რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. გრძნობენ სამაჩაბლო და ანდევნილები ყოველ ჯერზე, როცა უკრაინის ამბებს იგებენ.
რო არ უყურო ტელევიზორს და არ დახო ტელევიზორში რა ხდება, ზუსტად ვიცი რა ხდება იქ. აი ჩვენთან რო გაუვიდათ მაგათ, სხვათან აღარ უნდა გაუვიდათ ეგ.
აღელებული ვარ და მეტირება კიდევაც.
ქართველი მოხალისეები უკრაინასა და პოლონეთში რჩებიან, რა აძლევთ მათ იმეც და რა ტრაგიკული ამბების მოწმენი ხდებიან.
რა კარგია, რომ თქვენს ცოცხლები ხართ აქედან უკვე და იქიდან პასუხი იყო, რომ მხოლოდ მე ვარ ცოცხალი, ვიცი დახურეთეს ის მუხლებზე არ დადგა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის და რუსეთის დელეგაციები რჩებიან სტამბოლში, სადაც მოლაპარაკება შესაძლოა დღესვე გაგრძელდეს. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ რუსეთმა მიიღო კიევის და ჩერნიგოვის მიმართულებებით სამხედრო აქტივობის კარდინალურად შემცირების გადაწყვეტილება. ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი საჯაროდ გაცხადებული კონკრეტული შედეგი. გადაწყვეტილება სტამბოლში გამოაცხადა რუსეთის დელეგაციის წევრმა, თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ ფომინმა. იმის გამო, რომ უკრაინის ნეიტრალიტეტისა და არაბირთული სტატუსის და უკრაინისთვის უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ ხელშეკრულების მოსამზადებლად მოლაპარაკებები გადადის პრაქტიკულ ჭრილში, დღეს განხილული პრინციპების გათვალისწინებით თავდაცვის სამინისტრომ ურთიერთნდობის ასამაღლებლად და შემდგომი მოლაპარაკებისთვის პირობების შესაქმნელად მიიღო გადაწყვეტილება კარდინალურად შეამცირო სამხედრო აქტივობა კიევის და ჩერნიგოვის მიმართულებებით, განაცხადა ფომინმა. რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელის ალექსანდრ მედინსკის ცნობით კი დღეს უკრაინისგან მიიღეს გასაგებად ფორმულირებული პოზიცია ხელშეკრულებაში ჩასართავად. მედინსკის ინფორმაციით, რუსული მხარე ამ წინადადებებს უახლოეს ხანში განიხილავს, პრეზიდენტს აცნობებს და უკრაინას შესაბამის პასუხს მისცემს. მედინსკის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინისგან მიიღო წერილობითი წინადადებები, რითიც ადასტურებს სწრაფვას ნეიტრალური და არაბირთული სტატუსისკენ და ეს მოიცავს უარსაც მასობრივი განადგურების იარაღის ყველა სახეობის წარმოებასა და განთავსებაზე. რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებელი იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ ხელშეკრულების პარაფირებასთან ერთად. უკრაინის დელეგაციის წევრის ოლექსი ჩალის თანახმად, სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერამდე უკრაინამ უნდა ჩაატაროს რეფერენდუმი და გაარკვიოს, უჭერენ თუ არა მხარს ქვეყნის მოქალაქეების შეთანხმების იმ ვარიანტს, რომელიც საბოლოოდ შეჯერდება. გარდა ამისა, დოკუმენტის ხელმოწერა უნდა მოხდეს მხოლოდ ცეცხლის სრულად შეწყვეტის შემდეგ და მისი რატიფიცირება განახორციელონ უკრაინის და მისი უსაფრთხოების გარანტორი სახელმწიფოების პარლამენტებმა. ასეთ სახელმწიფოებად უკრაინა ასახელებს დიდ ბრიტანეთს, ჩინეთს, ერთობლივ შტატებს, თურქეთს, საფრანგეთს, კანადას, იტალიას, პოლონეთს და ისრაელს. უკრაინის დელეგაციის ხელმძღვანელმა პარლამენტის წევრმა დავით არახამიამ სტამბოლში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უკრაინა სურს მიიღოს უსაფრთხოების იმაზე გაცილებით მტკიცე გარანტიები, ვიდრე ამას ითვალისწინებს ნატოს ხელშეკრულების მეხუთე მუხლი. კერძოდ, როგორც არახამიამ თქვა, უკრაინის მოთხოვნაა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად უკრაინის წინააღმდეგ დაიწყება ომი, აგრესია ან სპეცოპერაცია, გარანტორი ქვეყნები სამი დღის განმავლობაში კონსულტაციებს მართავენ და შემდეგ იურიდიული ვალდებულება აქვთ იმისა, რომ უკრაინას გაუწიონ სამხედრო დახმარება და მისი ცადახურონ. როგორც არახამიამ თქვა, რუსეთის დელეგაციას დღეს ეს წინადადებაც გადაეცა. ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ დიდმა ბრიტანეთმა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები გააუქმოს. ასეთია გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის პოზიცია, რომელიც დღეს მედიას გააცნო მისმა ოფისმა. ბორის ჯონსონი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტ პუტინზე ზეწოლა უნდა გაგრძელდეს, როგორც შემდგომი ეკონომიკური ზომების სახით, ასევე უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გაგრძელებით, რათა გარანტირებული იყოს ის, რომ რუსეთი სრულად შეცვლის თავის კურსს. უკრაინა იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც დღეს თბილისში ლაპარაკეს დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების მინისტრმა ჯეიმს ჰეპიმ და საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. როგორც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურში განაცხადეს, შეხვედრაზე მინისტრებმა რუსეთის მიერ უკრაინაში წარმოებული ომის და არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების შესახებ ისაუბრეს და ხაზგასმით აღინიშნა განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის მთავრობის როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. საქართველოს და დიდი ბრიტანეთის მთავრობათა წარმომადგენლებმა დღეს კიდევ ერთხელ გამოხატეს ამ შეხვედრებზე მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ. ასევე ლაპარაკი იყო პრემიერ-მინისტრთან და თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრებზე საქართველოს თავდაცვის სფეროში რეფორმების გაგრძელებაზე და ქვეყნის თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზე. ასევე შავი ზღვის უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში. საქართველოში იმყოფება სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი არარატ მირზოიანიც. ის დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ დავით ზალკალიანს და პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. ამ შეხვედრებისას საუბარი იყო საქართველოს სამხრეთის თანამშრომლობის განვითარებაზე და რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილთან შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო მის მიერ ინიცირებულ მშვიდობიან სამეზობლო ინიციატივას, რომელიც მიზნად ისახავს დიალოგის ფორმატის ჩამოყალიბებას სამხრეთ კავკასიაში. შეგახსენებთ, რომ ბოლო ხანს ვითარება ისევ დაიძაბა მთიან ყარაბაღში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ისე უკრაინის თემას უბრუნდებით. მსოფლიო განსაკუთრებით კი უკრაინა ელოდება იმ შედეგებს, რომელთა შესაძლოა დასრულდეს უკრაინა რუსეთის მოლაპარაკება. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დელეგაციები რჩებიან სტამბოლში. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისში არ გამორიცხავენ, რომ მოლაპარაკება დღესვე გვიან ღამით გაგრძელდება. რუსეთის დელეგაციაში კი ამბობენ, რომ მოლაპარაკება შესაძლოა ხვალ დილიდან გაგრძელდეს. ყოველ შემთხვევაში წინა რაუნდებისგან განსხვავებით დღეს გაცილებით მეტი კონკრეტიკა იყო ამ მოლაპარაკების დილის რაუნდის შემდეგ. მოლაპარაკების შედეგს და რაც მთავარია ომის დასრულებას ელოდებიან უკრაინაში მყოფი ქართველი მოხალისეებიც, ისინიც, ვინც უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობენ და ისინიც, ვინც აქტიურ ბრძოლაში ჩართული არ არიან, თუმცა უკრაინაში სხვა საქმეს აკეთებენ, ისევე როგორც ქართველი მოხალისეები პოლონეთში. მათ შესახებ ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
აფხაზეთიდან დევნილი აქტივისტი ლადო გამსახურდია ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ომის დაწყებიდან მალევე საქართველოდან უკრაინაში გაემგზავრა და შეუერთდა იმ უკრაინელებს, რომლებიც სტრატეგიულ ობიექტებსა და გზებს იცავენ. როგორც ლადო გამსახურდია ამბობს, არ აქვს სამხედრო გამოცდილება, ამიტომ გადამზადებას გადის და როგორც მოხალისე ასრულებს იმ დავალებებს, რაც ფრონტის წინა ხაზზეა საჭირო. ლადო გამსახურდია, რომელიც ამჟამად კიევის ოლქში იმყოფება, გვიყვება, რომ როცა გამაფრთხილებელი სირენა ირთვება, სპეციალურად მოწყობილ თავშესაფარში ჩადიან.
ხშირად არის, შეიძლება დღეში 5-ჯერ, 6-ჯერ იყოს საჰაერო განგაში. პირდაპირ დაბომბების ნებია ახლო, ძალიან ახლოს, რამოდენიმეჯერ აფეთქება იყო. რა თქმა უნდა, ჩვენ შესაბამის ზომებს ღებულობთ და ვაფარებთ თავს. როგორც შეგვიძლია აგვიხსნეს, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში და როგორ შევაფაროთ თავს.
როგორც კიევის ოლქში მოხალისედ მყოფილადო გამსახურდია გვეუბნება, უკრაინელების ერთიანობა და განწყობა არწმუნებს, რომ ომში უკრაინა გაიმარჯვებს.
მე ვხედავ უკრაინელ ხალხში მობილიზებას, თანადგომას. აი ერთმანეთთან ძალიან შეკრულები არიან და ძალიან შემართებით არიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს ერი დაუმარცხებელია და აუცილებლად ეს ერი გამოიმარჯვებს და ოკუპანტებს განდევნის მთლიანი ტერიტორიებიდან. ამის იმედი გვაქვს და აქ ისეთი მთავრობა ყავთ, რომ მათ გვერდში შეიძლება ბოლომდე ბრძოლა.
მესამე კვირა უკრაინელ ტოლვილებს პოლონეთში ერთ-ერთ ჰუმანიტარულ ცენტრში ეხმარება მოხალისე ზალიკო კუხიანიძე. როგორც სამოქალაქო აქტივისტი ამბობს, ომის სისასტიკეს აღწერს ის, რასაც უკრაინიდან ომს გამოქცეული ადამიანები ყვებიან და განიცდიან.
ერთ-ერთი დევნილი ესაუბრებოდა მარიუპოლში მის ნათესავებთან და ისე გაუხარდა, რომ მათ გაუპასუხეს, რა კარგია, რომ თქვენს ცოცხლები ხართ აქედან თქვა და იქიდან პასუხი იყო, რომ მხოლოდ მე ვარ ცოცხალი, ვიცი დახურეთეს, ის მუხლებზე არ დადგა. პირდაპირ შეიტყო მისი ერთ-ერთი ნათესავის აი ესეთი გმირული საქციელი.
ქართველი აქტივისტისთვის სამაგალითოა უკრაინელი ქალების შემართება, რომელიც პოლონეთში სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩასულ მოხალისეებში განსაკუთრებულ თანაგრძნობას იწვევს.
აქ ძირითადად ქალები და ბავშვები გადმოდიან საზღვარზე და ქალები ამობენ ეს რაღაცას. კიდევ ერთ თვეს ვაცლით ჩვენს ქმრებს და თუ მათ ვერ მოიგეს ომი, მაშინ ჩვენ დაუბრუნდებით და ჩვენ დავიღებთ იარაღს ხელში და ჩვენ მოვიგებთ ომს. საოცარი ხალხი არიან ესე მებრძოლები, ძლიერები. ამათი გატეხვა შეუძლებელია და ფაქტისახეზია, უკრაინა იგებს დღეს ომს.
როგორც ზალიკო კუხიანიძე ამბობს, ქუთაისში მყოფ აქტივისტებთან ერთად საქველმოქმედო ორგანიზაცია შექმნა და უკრაინიდან ომს გამოქცეულ მოქალაქეებს სურვილის შემთხვევაში ეხმარებიან ქუთაისში გამგზავრებასა და დაბინავებაში. ორგანიზაციამ რამდენიმე ოჯახი უკვე დააბინავა და შემოწირულებით გეგმავენ დახმარების გაწევას პოლონეთში მყოფი სამი ოჯახისთვისაც.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ უკრაინასა და პოლონეთში მყოფ ქართველ მოხალისეებზე. ისინი როგორც უკრაინაში თავად, ასევე პოლონეთში იმყოფებიან სწორედ უკრაინელების მხარდასაჭერად, პოლონეთში კონკრეტულად ტოლვილების დასახმარებლად. უკრაინის ომს განსაკუთრებულად მწვავედ საქართველოში აღიქვამენ ოკუპირებული რეგიონებიდან დევნილები, მათ შორის 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილები, რომლებიც ამჟამად სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობენ. ერთ-ერთი ასეთი ჩასახლების მცხოვრებთა ემოციებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური მოგვიყვებათ.
რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების თავდასხმამ უკრაინაზე 2008 წლის აგვისტოს ომის დევნილებს 14 წლის წინანდელი ამბები გაახსენა. გაახსენა ავიაციის მიერ ქართული სოფლების დაბომბვა, გრევა, მსხვერპლი, იძულებით გადაადგილება და დევნილობაში ცხოვრების ახლიდან დაწყება. კარელეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლები უკრაინელებს განსაკუთრებით გულშემატკივრობენ. მათი თქმით, ვისაც ომის საშინელება გამოცდილი აქვს, შეუძლებელია გულგრილად უყუროს უკრაინელების ტანჯვას. თათუ ბერუაშვილს ტელევიზორში ნანახი უკრაინის ომის თითოეული კადრი 2008 წლის ომს და საკუთარ დევნილობას ახსენებს.
ეს არის დიდი ვანდალიზმი. იგივე ჩვენი სამშობლოა უკრაინის, ჩვენი მოძმე ხალხი არიან და ძალიან მაგრად დაგვეხმარდნენ ეგენი უკრაინელები, ვისაც არ გამოუცდია, იმისთვის ადვილია ეს ყველაფერი. მაგრამ ყველა ჩვენ გულებში ჩავიხედოთ, თუ რა ხდება მთლიანად დედამიწაზე, თქო ერთი მაპატიე ამ სიტყვაზე, ერთი კაცს უნდა რომ იტყვიან, მართლა კაცს უნდა რა, მაგან უნდა მართოს თვითონ თავის ჭკუაში მსოფლიო და თავის ჭკუაზე ატრილოს, მაგრამ ეგრე არ მოხდება და არ იქნება. ზუსტად ვიცი რა ხდება იქ. რო არ უყურო ტელევიზორს და არ დახო ტელევიზორში რა ხდება, ზუსტად ვიცი რა ხდება იქ და რაც ჩვენთან ხდებოდა და რა უბედურობაც იყო ჩვენთან. აი ჩვენთან რო გაუვიდათ მაგათ, სხვათან აღარ უნდა გაუვიდათ ეგა.
კარელეთის დევნილთა დასახლების მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ ახლა ყველაზე მეტად უკრაინას და საქართველოსაც საერთაშორისო საზოგადოების განსაკუთრებული დახმარება სჭირდება. რათა პუტინის დამარცხებით მსოფლიოში საბოლოოდ დამყარდეს მშვიდობა. იძულებით გადაადგილებული და ომგადატანელი მოქალაქეებისთვის მშვიდობას განსაკუთრებული ფასი აქვს.
აღელვებული ვარ და მეტირება კიდევაც იგივე მეურდება უკრაინაში. ღმერთო მხრეთ იყვნენ, გამძლობა ჰქონდეთ და ღმერთისგან იყვნენ დაფარებული.
ჩვენ თამარაშვილიდან ვართ დევნილები. გაგვიახლდა ჩვენც იგივე ნაირად მათი ტკივილები.
მარტო იქ კი არა, საერთოდ უნდა იყოს მშვიდობა ქვეყანაზე, რომ ხალხმა ამოისუნთქონ. აბა როგორ შეიძლება, რა ზეხოთ ამ ხალხსა, რა მოგაქ იქიდან, არაფერი.
რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უკრაინის წინააღმდეგ 24 თებერვალს დაწყებული ეგრეთ წოდებული სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მიზნად გამოცხადებული აქვს უკრაინის დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული არმიის შეჭრას წინ უძღოდა პუტინის მიერ უკრაინის ორი სეპარატისტული რეგიონის, დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის აღიარება. მანამდე რუსეთმა მოითხოვა, რომ უკრაინა არ გახდეს ნატოს წევრი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 აპრილს ბათუმში ჩატარდება საკრებულო შუალედური არჩევნები, რომლის შედეგი გადაწყვეს თუ ვის ექნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობა ქართულ ოცნებას თუ მის პოლიტიკურ ოპოზიციას. დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ გადაწყვიტა, რომ საქალაქო სასამართლოში შეიტანოს სარჩელი მოთხოვნით ქართული ოცნების კანდიდატმა საკრებულოს არჩევნებში მოხსნას თავისი კანდიდატურა. რა უძღოდა ამას წინ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე, მოგიყვებათ.
ბათუმის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებამდე ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებას ადანაშაულებს მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქის საარჩევნო სიებში ამომრჩეველთა რაოდენობის ხელოვნურად გაზრდაში. 28 მარტს გამართულ ბრიფინგზე ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი კირთაძემ თქვა, რომ 1 მარტიდან 16 მარტამდე მეოთხე ოლქის სიებში დარეგისტრირდა დამატებით
1053 ახალი ამორჩეველია ის ადამიანი, ვისაც 2 ოქტომბრის არჩევნებზე საარჩევნო ხმისუფლება ამ ოლქში არ ქონდა. ამათგან მაგალითისთვის რომ ვთქვა, 99 საარჩევნო უბანზე 454 ახალი ამორჩეველია რეგისტრირებული. იქ სადაც მდებარეობს ეგრეთ წოდებული მათ შორის ოცნების ქალაქი. 402 ადამიანი ამ 454 და რეგისტრირებული არის ერთ კონკრეტულ მისამართზე. ფრიდნო ხალვაში 188 მიმდებარეთ. ეს ადამიანები აქ დროებით არიან რეგისტრირებულები, ესეც საბუთ გაიცემა, რომ მათ კონკრეტული მისამართი არ აქვთ, ჩაწერეს იმიტომ, რომ საარჩევნო ხმისუფლება ქონდათ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც ადრე რეგისტრირებულები იყვნენ ხულოს, შვახევის, ქედის, ხელვაჩაურის, წალკის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიებზე და ასე შემდეგ.
ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი ლიდერის გიორგი კირთაძის თანახმად, საარჩევნო სიაში შეიყვანეს ქვეყნის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსული და ბათუმის ოცნების ქალაქში თვითნებურად დასახლებული მოქალაქეები, რომლებსაც აჭარის მთავრობა ბინებით დაკმაყოფილებას დაპირდა. ნაციონალური მოძრაობა საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მოუწოდებს განმარტება გააკეთოს და საარჩევნო სია გაასწოროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პარტიამ საკრებულოს არჩევნებს შესაძლოა ბოიკოტი გამოუცხადოს. გიორგი კირთაძემ ქართული ოცნება დაადანაშაულა საარჩევნო ყაჩაღობაში.
ჩვენ ვითხოვთ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ სია დააბრუნოს ნორმალური 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, რა სიითაც ვიყავით გასულები, კეთილინებოს და ის სია დააბრუნოს ამ საარჩევნო. ხო, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ რაღაცა ტიპის ნაბიჯები უნდა გადავდგათ. მათ შორის გუნდში არ გამოირიცხება ბოიკოტის ნაწილიც.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, 2 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში რეგისტრირებული ამორჩევლების რიცხვი 497-ით მეტია 2021 წლის ოქტომბრის არჩევნებისთვის იმავე ოლქში რეგისტრირებულ ამორჩეველთა რაოდენობაზე. ცესკოს ოფიციალური განმარტების თანახმად, მსგავს მეტობას არაერთი სამართლებრივი მიზეზი აქვს, მაგალითად ახალ მისამართზე რეგისტრაცია, ან როცა მოქალაქე აღწევს საარჩევნო ასაკს, ასეთი კი ბათუმის შემთხვევაში 100-ია. ცესკოს განცხადებითვე ამორჩეველთა სია სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსა და შესაბამისი უწყებების მიერ გადაცემული მონაცემების საფუძველზე დგება. ნაციონალურ მოძრაობაში ან არითმეტიკა არიციან, ან ამას სპეციალურად აკეთებენ, ასე უპასუხა ოპოზიციური პარტიის ბრალდებას ქართული ოცნების ბათუმის შტაბის ხელმძღვანელმა ირაკლი ჭეიშვილმა. მისი ინფორმაციით 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ბათუმის მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში 20,128 ამომრჩეველი იყო. 2022 წლის 25 მარტის მდგომარეობით კი მათი რიცხვი 20,635-ია და ეს დაახლოებით 500-ით მეტია და არა 1053-ით, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა ამბობს.
258 ადამიანი ამ 14 უბანში არის შიდა გადაწერაში დაფიქსირებული. გონიოდან აღმაშენებელზე კვარიათიდან აეროპორტში და ასე შემდეგ. 18 წლის გახდა 99 ადამიანი და შესაბამისად დაიცახა სიაში. ვადაგასული პირადობის მოწმობა აღადგინა 128 ადამიანმა. შესაბამისად ამ მომწოლის რაოდენობა გაიზარდა და ეხლა მარტივად შემიძლია თქვა და იგივენაირად შემიძლია მათ დავაბრალო ნაციონალურ მოძრაობას. კანონმდებლობის შეზღუდული ჩაწერა და გადაწერა არა, რატომ არ შეიძლებოდა რომ მაგად ჩაეწერათ ის რაოდენობა, რასაც ჩვენ გვაბრალებენ. ვერ ჩაწერდნენ, ინამუსებდნენ, არ გაუკეთებიათ, ყალბი პასპორტი არ დაუმზადებიათ, კარუსელი არ უტრიალებიათ. მართლა მაინტერესებს იგივე ბრალდება, შეიძლება მათ წაუხენო. ჩვენი ინფორმაცია ლევა აქვს ჩატარებული პირწმინდად აგებენ ამ ოლქში არჩევნებს 14 უბანზე. ეხლა უნდა საფუძველი, რომ ბოიკოტი გამოუცხადონ და მოხსნან კანდიდატურა.
ბათუმის საკრებულოს შუალედური არჩევნების დანიშნვის საფუძველი ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული წევრის ნუგზარ ფუტკარაძის გარდაცვალება. ქალაქის მეოთხე ოლქიდან საკრებულოს მაჟორიტარ წევრად 2021 წლის ოქტომბერში არჩეული ნუგზარ ფუტკარაძე ნოემბერში გარდაიცვალა სისხლში შაქრის დონის მკვეთრი მატების შედეგად. თანაპარტიელის გარდაცვალების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გამოაქვეყნეს აუდიო მასალა, რომელიც მათ ინფორმაციით ფარულად ჩაიწერა თავად ნუგზარ ფუტკარაძემ. ჩანაწერის მიხედვით ორი პირი მესამეს სავარაუდოდ ნუგზარ ფუტკარაძეს სთავაზობს ნაციონალური მოძრაობის ობა დატოვოს და ბათუმის საკრებულოში მუშაობა დამოუკიდებელ წევრად გააგრძელოს. ნაციონალურმა მოძრაობამ თანაპარტიელის გარდაცვალება დაუკავშირა ქართული ოცნების ზეწოლით გამოწვეულ ნერვიულობას, რაც მართველ პარტიაში კატეგორიულად უარყვეს. 2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად ბათუმის 35 წევრიან საკრებულოში ერთპარტიული უმრავლესობის შესაქმნელად საჭირო ხმები ვერც ერთმა პარტიამ ვერ მოიპოვა. 16 მანდატი მიიღო ქართულმა ოცნებამ და საერთო ჯამში 19 ოპოზიციამ. ნაციონალურმა მოძრაობამ 15, პარტიამ საქართველოსთვის 3 და ლელომ 1. 29 ოქტომბერს ბათუმის საკრებულოში პარტია საქართველოსთვის პროპორციული სიით არჩეულმა ირაკლი თავდგირიძემ პარტიის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა და განაცხადა, რომ საკრებულოში დამოუკიდებელ წევრად იმუშავებს. თავდგირიძემ გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ მისთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ლელოსთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობა და მით უმეტეს მათთან კოალიცია. დღევანდელი მოცემულობით ბათუმის საკრებულოში 34 წევრი და მათგან 17 ოპოზიციური პარტიებიდან. ნუგზარ ფუტკარაძის ადგილმონაცვლის ვინაობა გაარკვევს, ვის ექნება საკრებულოში უმრავლესობა, 18 ხმა ქართულ ოცნებას თუ მის პოლიტიკურ ოპოზიციას. ქართულმა ოცნებამ კანდიდატად დაასახელა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე, ხოლო ნაციონალურმა მოძრაობამ გარდაცვლილი ნუგზარ ფუტკარაძის ვაჟი მათე ფუტკარაძე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძლიერმა ქარმა საკმაოდ სერიოზული ზარალი მიაყენა კახეთის არაერთ მუნიციპალიტეტს, განსაკუთრებით თელავს, როგორც თავად ქალაქს, ასევე მუნიციპალიტეტის სოფლებს. უფრო მეტ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში 28 მარტის სტიქიის შედეგებს ამდრომდე ითვლიან. თვითმმართველ ორგანოებთან არსებული ზარალის დამდგენი კომისიები ადგილებზე იმყოფებიან და ვითარებას სწავლობენ. სამუშაო დღის მიწურულს რადიო თავისუფლება ესაუბრა კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულს, როგორც ირაკლი შიოშვილმა გვითხრა, ამდრომდე ზარალის ზუსტი ოდენობა არ არის დადგენილი, თუმცა შეუძლია თქვას, რომ რეგიონმა მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული ზიანი მიიღო. შიოშვილს გითხეთ, უნდა ქონდეს თუ არა დაზარალებულ მოსახლეობას იმის მოლოდინი, რომ მათ სახელმწიფო სახურავების გადახურვაში დაეხმარება.
მიდის ამაზე მუშაობაც, ზუსტად ვერ გეტყვით, იქნება თუ არა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ გადაიხუროს თუ არ გადაიხუროს. ადრე მაგალითად იყო ხოლმე, რომ მასალას ყიდულობდა მერია და თონა ხდენდან მოსახლეობა ამის გადახურვას, იყო ხოლმე, რომელიც მერია თვითონ უხურავდა და იყო ისე, რომ საერთოდ არ ერეოდა, იმიტომ რომ ვერ ეწიფება მერიას ყოველ ამ სტიქიაზე, რომ ხალხს გადაუხუროს სახურავი. ჩვენ გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, განსაკუთრებით სოფლად არის ძველი სახლები, ზოგი სიძველისგან ინგრევა და ამას, რა თქმა უნდა, მერია ვერ უზრუნველყოფს მთელი სოფლების განახლებას. გვაქვს ჩვენ მიცოდებული ინფორმაცია, რა არის, როგორ არის, ველოდებით, რომ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული და რა თქმა უნდა ამას მერე დამატებით მოგაჩვრით.
28 მარტს ძლიერმა ქარმა თელავის, ახმეტის, ყვარლის, საგარეჯოსა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტები დააზარალა. ათეულობით საცხოვრებელ სახლს, ადმინისტრაციულ შენობებსა და საგანმანათლებლო კულტურულ დაწესებულებებს სახურავი მთლიანად ან ნაწილობრივ აქვს გადახდილი. მოგლეჯილი ხეების დაცემის შედეგად დაზიანებულია რამდენიმე ავტომობილიც. ყველაზე რთული მდგომარეობა თელავშია, სადაც უკვე 24 საათზე მეტია 30,000-მდე აბონენტს არ მიეწოდება ელექტროენერგია და ბუნებრივი აირი. მოკლეჯილმა ხეებმა ათეულობით სოფელსა და ქუჩაზე სრულად გაანადგურა ელექტროსაყრდენები და სადენები. დაზიანებულია ბუნებრივი აირის გამტარი მილებიც. თელავში მშვიდობის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ სეზონურად ხეების გადაბელვა რომ ხდებოდეს, სტიქიის შედეგები ნაკლებად დამაზიანებელი იქნებოდა.
სამჯერ შევიტანეთ განცხადებას. ჩვენი ხაჯით მომაჭრეინე არავინ არ არის პატრონი.
გადავარდო ნაძვი და აგი გაფიჭი და ყველაფერი. ვითხოვთ აი ნაძვების დაპატარებას, წერების გადაჭრას. სულ გვეშინია ყოველთვის აი ამბამდესა.
დაზიანებული ინფრასტრუქტურის გამო დღეს სასწავლო პროცესი ვერ განახლდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის საჯარო სკოლაში. 250-მდე მოსწავლე სხვალიდან ონლაინ სწავლებაზე გადაიყვანენ, ვიდრე სკოლის ნაწილობრივ გადახდილ სახურავს არ შეაკეთებენ. მოკლეჯილმა ხეებმა შენობის ფასადიც დააზიანა. როგორც სკოლის დირექტორმა ლალი მომლაურმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, მუნიციპალიტეტის მერიისგან უკვე მიიღეს დაპირება, რომ მიმდინარე კვირაში სკოლის სახურავი გადაიხურებს. სასწავლო დაცებულებას აღუდგება ელექტროენერგიისა და ინტერნეტის მიწოდება.
სამი უზარმაზარი ნაძვია დავარდნილი სკოლის შემოსაზღვრაში. არ გვაქვს ინტერნეტი, რაც მიწყვეთ ვერ ჩავთავთ, რადგან ელექტროენერგია არ არის. იქნები ალბათ ონლაინ სწავლებაზე, ვიდრე ყველაფერი მოგვარდება, იმიტომ რომ შენობის სახურავი ნაწილობრივ გადახდილია.
თელავისა და მისი სოფლების დიდ ნაწილს ამ დრომდე არ მიეწოდება ელექტროენერგია. სწორედ ამ მიზეზით მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი დაწესებულებები დღეს ვერ გაიხსნა. ბაღებში გათბობის სისტემები ელექტროენერგიაზე მუშაობს. როგორც ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა ია ლუარსაბიშვილმა გვითხრა, ქარმა რამდენიმე ბაღის შენობა სახურავიც გადახადა და სააღმზრდელო პროცესს მანამდე ვერ დაიწყებენ, სანამ იქ ბავშვების ყოფნა უსაფრთხო არ იქნება.
სახურავები აქვს ნაწილობრივ გადახდილი. ვარდისუბანში ასევე მოხდა 19 ბაღში ერთი ფლიგელის შემაერთებელი კორიდორს დახადა სახურავი მთლიანად და მეხუთე საბავშვოს მცირეოდენი დაზიანება მიაყენა. ამ ეტაპზე გაჩერებული ვართ, რომ ველოდებით ეს ზარალს როგორ დაიცვლიან და როგორ გააკეთებენ. თუ არ არის შუქი, საქვაბეები ყველა ავტომატურად ითიშება და ბუნებრივია ბავშვებს ვერ მივიღებთ ცივა.
საერთო ჯამში რა რაოდენობის ზარალი მიიღო რეგიონმა, ეს მონაცემები მიმდინარე კვირაში გახდება ცნობილი. ასევე ამ კვირაში უნდა გადაწყდეს და ეხმარება თუ არა სახელმწიფო დაზარალებულ მოსახლეობას. რაც შეეხება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებულ დაზიანებულ შენობებს, მას ადგილობრივი თვითმმართველობები აღადგენენ და ამისთვის თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოფა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ თავდაპირველთებით სიტუაციაზე. გასულ 24 საათში COVID-19-ით საქართველოში კიდევ 10 ადამიანი გარდაიცვალა. 22,903 ტესტირებიდან კი კორონავირუსით ინფიცირების 688 შემთხვევა დადასტურდა. შემცირებულია ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელი, დღიური 3.5%-ია ბოლო ერთი კვირის 3.12% და უკვე 4%-ზე ნაკლები გახდა ორკვირიანი დადებითობის მაჩვენებელი, ის დღეს დილისთვის 3.92%-ში ადგენდა. საქართველოში ორდღიან ვიზიტს იწყებს ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ზბიგნევ რაუ. ის საქართველოს ხელისუფლების, კერძოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის ხელმძღვანელების და პრეზიდენტთან შეხვედრების გარდა გაემგზავრება შიდა ქართლში და ადგილზე გაეცნობა საოკუპაციო ხაზთან შექმნილ ვითარებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი რამდენიმე დეპუტატთან ერთად გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც შეხვედრებს მართავს ევროპარლამენტის ხელმძღვანელებთან და ევროპარლამენტის დეპუტატებთან. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციის წარმომადგენელმა პარტია ლელოს წევრმა ანა ნაცვლიშვილმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ბრიუსელში მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ქვეყანაში დაბრუნების შემდეგ უნდა წარსდგეს ერთგვარი ანგარიში თიმის თაობაზე, თუ რა ხედვებით ჩავიდა ბრიუსელში და რა პოზიციები დახვდა მას საქართველოსთან დაკავშირებით საპარლამენტო ოპოზიციაში. მათ შორის ლელოს წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დღეს შექმნილი ვითარება საქართველომ უნდა გამოიყენოს ევროინტეგრაციის პროცესის დასაჩქარებლად. ამ პროცესში მნიშვნელოვანია იყოს დეტალური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება და აქვს თუ არა მას კონკრეტული სტრატეგია. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.